Waraanni liyyuu poolis akka warri lafaa jedhutti Harargee Bahaa keessaa Halee qofa daa'imgannu 10 waliin namsadii fixe. Turbaan lamaan dabran keessatti ammoo aanaa akka Cinaaksan, Baabbillee, Minuqumbitii fi Mayyuu Muluqqee keessalleetti gar nama 26 nurraa waan fixanii hamma madeessanii jedha Mukhtaar Jamaalitti Adaamaanuu erga dutan.
Aanaalee godina Harargee Bahaa naannoo Somaalee Itoophiyaatiin wal daangeessan haleellaan akka haaraatitti nurratti banamaa jira jechuudhaan jiraattonni dubbataatiin hin jiru. Keessattuu aanaalee Cinaaksan, Baabbillee, Mayyuu Muluqqeetii fi Minuqumbitti bifa haaraadhaan haala qindaa'een qaamolee hidhataniin namoonni hedduun ajjeefamaa jiraachuu dubbatama. Tibbuma kana haleellaa bifa haaraatiin baname kanaan balaa aanaa Minuqumbitti dhaqqabe gabaasuun kenna ni yaadatama. Guyyaa kamisa ganama kan dhaqqabe ammoo kan biraa hawaasni haala kanaan ibsata. Haleellaan yeroo ammaa kana humna addaa poolisii Somaaleetiin nurratti gaggeeffamaatiin jira jedheetiin hawaasni himatu kun kan sadarkaa umrii namoota yoo adda hin baafne daa'imman illee gara jabeennaan kan galaafataa jiruudhaan himatu. Carraan daa'ima 10 Hoosee Aariif guyyaa kamisa galgalaa dhukaasaan ajjeefamtee illee kanuma haati Hoosee aadde Mariyaamaa Ibrahim taatee isaa akkanatti kaasu.
Ijoollee poolisii rasaasaan dhaban barsiisuu caalatti isii gaalaa olii yaasu gargar muhaana makarii muhaana rasaasaan ajjeessu. Ijoolleen biraa olii dhoobaa isin nu barsiistee bal'inaan isii dhaallayyaa keessaa achumatti duute kemeetaan isii kun oona birate. Boonyeetuma boonyee faaruma jirra gaagammatti boonyeetuma sanfineetuma sunaama alatti boruufima. Kanuma akkasiisaniitu duwwaammaa jiruma deemu haleellaa ajjeessan akkasiis yaa'udhaa kunuutaana keenyataana.
Haleellaa yeroo ammaa kana tasatti dhufaniitiin lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiru kuni hammaatee deemaa jiraachuu isa kanaallee namni hedduu du'aaf saaxilamuu mirkaneessu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Minuqumbii obbo Jibriil Nuuroo.
Achitti misoomaalee uummata kanatti bobbaate ammoo isaanii deengadda saasatti bantee nama tokko nurra ajjeesse jimataalee jira namni tokko illee shokkeeree jira ammaa dhalli namaa dhoofamu hunduu shokkeeree jira dura deengadda eegalee mucayyoo dubartiidha ta'u umriin isaa nama tokko dhalli ijoollee dubara warri mana dhiifatee mana adeeme dhufanii ajjeesanii jira jira kan godhani har'aan kanaas deebiin akkasitti ajjeesan.
Haleellaan bifa haaraatiin eegale kuni aanaalee daangaa naannoo Somaalee irra jiran hedduu irratti mul'ataa jiraachuullee godinni Harargee Bahaa ibseetiniin jira. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo 7 hin caalle keessatti nama ajjeesuu qabeenya barbadeessuudhaa fi mana gubuu irratti gara jabeessaa hedduutu fudhatamaa jiraadhaan dubbatu. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Miskii Mohammed.
Aanaa Mayyuu Muluqqeetti tolza'aa lamaa fi cinaatti kan dhukaasni dubbanii hidhattoonni naannoo Somaalee. Hanga ammaan kanatti gabaasa akka waajjira kominikeeshinii godinaatti kan qabnu toora nama 26 kan duraa boqote nama 10 kan madaa'e guyyaa 28 kaasee hanga takkaa kan jiru fi godina keenya keessatti keessaafuu rakkoon kun aanaa Cinaaksanii fi aanaa Baabbilee keessatti kan manneen keessaafuu adda lama keessatti manneen duraa gubateetti.
Haleellaaleen lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiran kunniin kan uummata bakka hin buune garuu namoonni naannicha jeequu barbaadan maqaa babal'ifannaa lafaatiin kan raawwataatiin jiran ta'uu aaddee miskiin kaasaniitiin jiru. Isa kana ammoo namni qulqulluun gidduutti miidhamuu mannaa nagahaa fi tasgabbiidhaan akka furamuu danda'uuf naannoofillee beeksifnee garuu ammatti fala hin arganneen kaasu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa tasaama godinni Harargee Bahaa humna dabee osoo ta'in namoonni nagahaa gidduutti miidhamuu waan hin qabne jechuudha. Karaa nagaatiin hiikuuf yaalii taasisaa ture. Inni immoo rakkoon kun karaa nagaatiin hiikachuu hin dandeenye humni yaalii poolisii kan jedhamu nama dagachiiseeti nama dakanda'u nama nagaa irratti waraana banuudha. Hanga danda'ametti tokko hawaasa isaa tasgabbeessuudha. Hawaasni naannoo sanii rakkoon hammaataan akka dandaqqabne humna naannoo san jiru qindeessee rakkoo kana ittisaati kan jiru. Yaa'u ammallee haa ta'u malee mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota gurguddaa naannoo daangaa kanatti buusuudhaan namoota naannoo daangaa jiru kana rakkoo irra dhaqqabu shoolii ni taphataa ture guddaa ture torbee kana keessa.
Tarkaanfiin bifa haaraatiin eegale kuni erga jijjigaa fi naannoon isii humna federaalaatii fi ittisa biyyaatiin to'atamee asillee ta'uudha. Hawaasni kan kaasu humni ittisa biyyaa naannoo kanatti qubatee to'annaa taasisaa jiru rakkoo kana fala fiduudhaaf maal hojjetaa jiraan kan gaafanne raayyaa ittisa biyyaatti daayireektarri indoktirineeshinii fi qunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohammad Tasammaa warroota abdii kutanii fi naannicha gooluu barbaadantutti fudhataa jira isa kana furuudhaaf illee hawaasa wajjiin irratti hojjetaa jirra jedhan.
Shibbirna yabixibixu akaal yoonu yetoosanu waganoch kazaa raak bala umallisaa ondeezi haineeti siraa lama.
Qaamonni muraasni garee shororkaa fi jeequmsichaa ta'an duubatti fagaatanii deebi'anii hojii akka kanaa hojjechuufis uummata shororkeessuufis hojiin propaganda isaan hojjetan ni jira. Isa kanas qaamoliin nageenyaa jaarsoon ugaazoon sadarkaa sadarkaan gama uummataatti seenuudhaan gandootatti garbuudhaan hojiin hojjetaa jiran ni jira.
Rakkoo guyyuu namni du'u kana akka fala itti laatamuuf hojiin hojjetamaa jiru maali? Lammiileedhaaf wabii jireenyaa kennuufoo maaltu taasifamaa jiraan gaafiidhaaf irra deddeebineetiniin biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka deebii nuuf kennaniif yaalii taasifnullee osoo nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'eef Mukhtar Jamaal Adaamaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.